Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Ngayong umaga sa Healthy Pinoy, pag-uusapan naman natin ang trending workout na calisthenics. Kasama natin ang founder ng Los Santos Workout at calisthenics instructor Bjorn Santos. Magandang araw sa iyo, Bjorn.
Hi, magandang araw sa inyo dyan sa Australia.
Paano ka na-hook sa calisthenics? How did it start for you?
Napadaan ako Bondi one time. Kasi dati, gym lang ako eh. Sa Anytime Fitness lang ako nag-gym. Tapos napadaan ako ng Bondi, nag-skateboard ako and whatnot. That was last summer din yun eh, about 2020, something like that.
Mm-hmm.
Tapos nakita ko yung mga nagka-calisthenics, nagma-muscle ups.
Mm-hmm.
So nakita ko yung movement nila. Tapos parang dun ako na-attract yung the way nung kung paano nila gawin yung mga bagay na hindi ko nagagawa. And may mga tao doon na I think much older than me na talagang, so hindi naman sobrang extreme, pero nakikita mo yung mga bagay na and movement na nagagawa nila na feeling ko is kaya ko din. So kumbaga parang na-challenge ako dun sa nakita ko. And then from there on, nag-open na yung mindset ko na parang I wanna try this. So parang in-explore ko na kung paano ko siya umpisahan and in-explore ko na kung saan ko dapat siya umpisahan.
Pag sinabi mong calisthenics, Bjorn, una kong naisip kasi parang contest, no, at pagalingan ng mga warriors in the ancient times. So tell us, ano nga ba itong calisthenics and you know, bakit din siya nagiging popular ngayon?
Yung first question niya, address natin kung ano yung calisthenics, no? So yung calisthenics is more on parang calisthenos, yun yung original ano niya, yun yung original name niya from the Greek word calisthenos. And ang ibig niyang sabihin sa English is beauty of the body. So parang ganun siya, beauty and body. Pero in application, ang application niya is parang more on body weights movement siya. So kung gumagamit ng gravity para magkaroon ng resistance, yung para ma-apply mo resistance sa body mo, para mag-progress ka or magkaroon ka ng strength. Kasi kung natatandaan natin, yung mga warriors naman natin dati, yung ancient times, di ba wala namang gym noon? Ancient siya, so ang gamit is more on body weights training. Tapos na-discover siya ng ibang mga tao ngayon sa generation from generation. Tapos mayroong isang popularized siya sa Amerika. Si Hannibal for the King, siya yung nagpa-popularize nun sa Amerika dahil ginamit lang niya yung body niya para magkaroon siya ng enough strength and maging muscular siya at the same time and para, you know, gumanda yung ano niya, yung strength and physique niya. So more on ano siya eh, hindi lang tinatawag na aesthetics, yun ang tawag na, hindi lang siya more aesthetics, more on ano siya eh, more on skills. And more on kung ano yung kaya mong gawin sa body mo na movement, and you more on kukontrahin yung gravity ng earth para magkaroon ka ng lumakas ka. Kumbaga, example niyan is in layman's term yung push-ups. Yan ay calisthenics movement kasi hindi siya gumagamit ng kahit anong weights. Body mo lang ang gamit mo.
And isa ka din sa sumusulong na mas makilala pa at maging community workout, no, ang calisthenics sa Australia at sa Pilipinas. So in fact, sinimulan mo itong online at may tinuyo ka ding academy sa Pilipinas at Australia. Yes. Tell us more about this.
Nag-start nga talaga yung idea nung kasagsagan ng lockdown. So ang nangyari dahil na-notice ko na sarado yung gym and hindi tayo pwede magturo face-to-face. So, nag-isip ako ng way paano ako makakapagturo. And nasa Philippines ako. So, nag-start siya, nagturo ako sa online, sa kaibigan ko dyan sa Australia. And then, nakita niya yung advertisement, nakita niya yung parang yung progress. Nakita nila yung parang progress and naging snowball effect na yun. Tapos, yung una kong yatang body transformation to calisthenics is si Antonio Morales from Melbourne. Kasi nag-message siya sa akin, sabi niya ganun, gusto ko i-try. So, tinuruan ko siya hanggang sa gumanda yung strength level niya and gumanda yung physique niya at the same time. So, yun yung parang ano namin eh. Parang lagi kong ina-address sa mga client ko, hindi lang ito all about kung ano yung magiging body transformation mo. Kumbaga, magiging ano nito is yung kung ano yung magiging mindset mo after nitong journey mo. Kasi naging mindset na niya ngayon is skill. Naging stronger siya pero sumunod lang yung body niya. Hindi siya masyado nagiging mindset niya is kung ano yung magiging looks ko. Kung hindi, kung ano yung magiging kaya kong gawin sa body weights ko.
So it's all about transforming the mindset ng isang tao.
Yeah, meron na tayong community nga. Naisip ko rin na parang kasi maraming calisthenics athletes dito na magagaling and magagaling magturo and mga certified calisthenics practitioner din. So, naisip ko na kunin din sila as para mag-work for Los Santos. At the same time, makapagturo na sila, ma-help natin yung mga kababayan natin dyan sa Australia. And at the same time, magkaroon sila ng means for their finance as well. So, yun. At the moment, meron akong 7 coaches on my end. And patuloy din yung pag-progress ng kanilang mga clients.
Siyempre, no, pag sinabi mong calisthenics, parang pag naririnig ko, medyo mahirap tong gawin. Ano ba usually yung mga exercises na kabilang dito? Like, apart from push-up.
Medyo kasi pag sinabing calisthenics, naiintindihan ko naman yun. Kasi naiintindihan ko yun. Kasi ganun din yung mindset ko dati. Once narinig ko siya, parang ano ba to? Ba't ganito yung tawag dito? Mm-hmm. So parang masyadong technical.
Yep.
So, inano na lang namin ng layman's term para pag nagpapaliwanag kami sa client, meron siyang beginners, kumbaga may beginners level and may advanced at merong super advanced. So, push-ups, yung mga basic niyan. So, yung iba, hindi pa masyadong makapag-push-ups. So, tinuturo din namin to yung push-ups kasi yun yung mga basic fundamentals kung paano ka lalakas throughout your body weight training.
Mm-hmm.
So, kung paano mo may pa-push yung sarili mo against the gravity of the earth. One of my clients, na zero push-ups siya.
Mm-hmm.
And then, medyo sedentary lifestyle siya dati. Ngayon, up to 15 na siya to 20 after how many months? 4 to 5 months na kami na nag-training. Pero, isipin natin yung 0 to 15, napakalakas na niya ngayon. Tapos, sumunod yung body niya. So, yun mga basics. Push-ups, pull-ups, sa legs, sa lower body naman, squats, tapos yung mga chin-ups. So, hindi kami masyadong nagre-require ng gamit kasi ginagamit lang talaga namin yung body natin para maging stronger. Pull-ups, ano lang, pull-up bar lang, tsaka resistant bands.
Wow! Ngayon yung nag-ease na ang mga restrictions, like especially here in Australia, parang free na, no? Are we expecting more face-to-face community workout?
Yes, yes naman. Kasi pagbalik ko dyan, meron kaming nakaschedule sa more or less December 12 na face-to-face na meetups o for parang group session ng fitness summer in Sydney. Tapos mag-schedule na ako soon sa Melbourne din. Tapos, syempre, yung mga clients na yon is makikita nila ako, makikita ko rin sila, makikita ko na sila ng personally, natutuwa naman ako, and I excite. And at the same time din, gusto ko lang din sabihin sa mga kababayan natin, yung mga naging clients namin, part of the proceeds ng naging Los Santos workouts is mapupunta ngayon dun sa tinatayo namin calisthenics park dito sa Robinson's Place in Manila.
Mm-hmm.
Magpapa-events kami ron, tapos meron kaming assigned na community leader para magturo din sa mga gustong matuto ng calisthenics. Meron din kaming Los Santos workout gym dyan sa Sydney, Australia. So yun, gusto ko kasi na parang medyo ano siya, magkaroon ng base para yung mga ibang face-to-face, lalo na dito sa Pilipinas. And yung mga clients natin dyan sa Australia, pag bumisita sila ng Pilipinas, they can visit the actual, you know, calisthenics park.
Finally, sa mga gustong sumubok, saan sila pwedeng magsimula?
So pwede nila i-visit yung community page team namin dun sa Facebook and may Instagram din kami. Actually, yung team ng mga coaches is sumali rin sa International World E-Games. Gusto ko rin sabihin pala na gusto nating i-popularize yung calisthenics para yung mga ibang calisthenics practitioners dito is makasali rin sila, maging ma-recognize sila, for example, worldwide and hopefully in the future sa Olympics.
And we're hoping to see Filipinos there.
Carlos Yula, although hindi naman siya calisthenics, pero part na rin siya kasi para siyang gymnastics. Eh. So may mga moves and mga galaw, yung mga calisthenics freestyle na parang gymnastics din siya. Pero medyo raw nga lang. Maraming anong calisthenics, marami siyang konting branches, meron sa reps and sets, yun nga, yung mga basics lang, pero for strength gaining, and meron din sa mobility, which is nga yung yung freestyle.
Maraming salamat sa mga health tips, Bjorn Santos. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.